Voice of America.
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድን ዘመርሁዎ ጉጀለን አብዚ አብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኢትዮጵያውያንን ትውልድ ኢትዮጵያውያንን ዝገበርዎ ጽምዶ ትማሂ አብ ሚኒሶታ ዛዚ መሞለው ንሶም ትማሊ አብ ክፍለ ግዛት ሚኒሶታ ከተማ ሚኒያፖሊስ 40,000 ህዝቢ አብ ዝሕዝ ታርጌት ማእከል መእከብ አዳራሽ አብ ዝገበርዎ መደረ ፍቅርን ሓድነትን ዝብላ ብምድግጋም ዝዘለናሉ እዋን መጻኢና ዝእንፍት ወሳኒ ግዜ እዩ እውን ኢሎም ኣለው ምን ኣፈወርቂ ዝርዝር ሒዛቶላ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ናይ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ከተማ ሚኒያፖሊስ መደረኦም ብሰላምታ እዮም ጀሚሮም ሰላምታ ብቋንቋታት ኣፋን ኦሮሞ ኣምሓርኛ ሶማልኛ ትግርኛን ንኤርትራውያን
ደቂሪ ከመይ ኣለኹ ህዝብና ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ኩሉ ብዝተፈለየ መንገድ ቄሮ ካብ ኦሮሞ ፋኖ ካብ ኣማራ ዘርማ ካብ ጉራጌ ንኣኹም ዘለዎ ክብርን ንስኣኹም ምንባር ዘለዎ ሓጎስ ከትፈልጡ ንሓና ከም ሓደ ህዝቢ ብሓባር ሰርሕና ኢኮኖሚ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰላም ንቐንዲ ኣፍሪካ ሰላም ንህዝብና ክመጽእ ብዓንድነት ብሓባር ክንቃለስ ይግባአና ጸላኢነት ኣያደለን ይጥፋእ ካባና
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብታ ዝዓበየ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ዝርከባ ከተማ ብክልቲኡ ቋንቋታት ማለት ኣፋን ኦሮሞን ኣምሓርኛን መደረኦም ዘስምዑ ክኾኑ ከለዉ ኣብቲ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝገበርዎ መደረኦም እቲ መንደቕ ኣፍሪስና ድልድል ንህነፅ ዝብል ጉዕዞኦም ቀዳማይ ሞደሽታ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካልኣይ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኣብቲ መንደቕ ኣውዲቕና ኢና ኣብዚ ናይ ሚኒስትርታ ርክብና ከዓ ነቲ ፍርስራስ ሓቢርና ንፅረጎ ዝብል እዩ መልእኽትና ኢሎም ኣስዒቦም እዚ እዋን እዚ ንኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዋን እውን ኢሎም
ብሃገራችን ታሪክ ውስጥ እጣ ፈንታችንን ወሳኝ ኣቅጣጫ ኣመላካች
ኣብ ታሪክ ሃገርና መፃ ዕድልና ኣብዚ እንትት ኣዝዩ ወሳኒ ግዜ ንርከብ ኣለና መንድቕ ነፍርስ ድልድል ንሃንፅ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ጉዕዞና ከም ዝሕብሮ ሎሚ በብኸተምኡን በብሃገሩን ዝተበተነ ህዝብና ምስ ሃገሩን ዝወፀሉን ማሕበረሰብ ተደሚሩ ኣብ ሃገሩ ከይሳተፍ ንዓመታት ዝተሃምፀ መንድቕ ምክፍፋል መኪትና ክነፍርሶ ይግባአና
ኣብዛ ከተማ ወይ ኣብ መላእ ኣሜሪካን ወፃእን ኣብ መንጎ ዝነብር ማሕበረሰብ ዳያስፖራ እዚ መንደቕ እዚ ተገቲሩ ኩሉ በብጉጅልኡ ብጎቦ ዓይኒ እናተረኣኣየ ሓደ ነቲ ሓደ ስግኣት ክኸውን ገይሩ ፀኒሑ እዩ ዝበሉ ዶክተር ኣብይ ግን ብፃይለማ ከም ዝበሎ ህዝብታት ኢትዮጵያ ሓደ ነቲ ሓደ ስግኣት ዘይኮኑስ ሓበን እዮም ኢሎም ስለዚ ንደቅና ብዛዕባ እዚ ክንምህሮም ይግባእ እውን ኢሎም
ልጆቻችን ተነጋግረው መግባባት ተቀራርበው መወያየት ወደማይችሉበት የባዕድነትና የጠላትነት
ደቅና ተመያይጦም ክረዳድኡ ተቀራሪቦም ክመያየጡ ኣብ ዘይኽእሉሉ ብርኪ ጽልእን ጓናንናትን ኣብፅሒናዮም ስለ ዝጸናሕና ሓላፍነት ክንወስድ ጥራይ ዘይኮነስ ነዚ ንምክሓስ ለይቱን መዓልትን ተደሚርና ክንሰርሕ ይግባእ
ኣብ መንጎና ዝነደቕናዮ መንደቕ ዓብዪ ነቲ ካልእ ጥራይ ዘይኮነት ንንፈቶ ሃገርናን መጻኢናን ሸፊኑ ሃገር እንተፈረሰት ወለዶ ተበቲኑ መስሓቅ ዓለም እንተኮንና ሓደ ነቲ ሓደ ምጥፋእ ክንቀዳደምን ኮንቱ ኮይንና እንተተረፍና መን ይዝርባሕ ክብሉ ዝሓተቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ካብ ካልኦትን ካብ ታሪክን ተማሂርና ፍቅሪ ብምዝራእ የቕረ ተባሂልና ሓንቲ ንኣፍሪቃውያን እትተርፍ ዓባይ ድንቂ ሃገር ምህናፅ ከም እንኽእል ንዓለም ከነርኢ ኣለና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከምቲ ኣብ ዲሲ ምስ ተሓላቅ መሰላት ሳማኝ በየነ ዝገበርዎ ኣብ ሚኒያፖሊስ እውን ምስ ተሓላቃይ መሰላት ጀዋር መሓመድ ብምትሕቁቃፍ እቲ መንደቕ ምፍራስ ጥራይ ዘይኮነስ ፍርስራስ እውን ምፅራግና ክእውጀ ንስኻትኩም እውን ዘርኢ ባንዴራ ፆታ ሃይማኖት ከይፈለኩም ስለ ሃገርን ህዝብን ብፍፁም ፍቅሪ ብናይ የቕሪታ ልቢ ክትተሓቃቀፉ ብዓብይ ትሕትና እልምነኩም ኢሎም
ግንቡ መፍረሱን ብቻ ሳይሆን ፍርስራሹን መጥረጋችንን ኣውጀ ኣለው እናንተም
ኣብቲ ናይ ሚኒያፖሊስ ኣኼባ ፕረዚደንት ክሊ ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ብኣፋን ኦሮሞን ኣምሓርኛን ነቲ ህዝቢ መደረ ብምግባር ፍቅርን ሓድነትን ክህሉ ፀዊዖም እዮም
አንድ ላይ ስንሆን የበለጠ ውበት ያለ የበለጠ የምናምር ብቻ ሳንሆን ከመከፋፈል ውርደት እንጂ ጥቅም እንደማይገኝ
ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ሚኒያፖሊስ ናይ ኢትዮጵያ ቆንስል ንኩሉ ብማሕረ ዘገልግል ከም ዝኽፈት እውን ተገሊጹሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምሸት እውን ምስ ወከልቲ ማሕበረሰብ ተራኪቦም ናይ ድራርን ሕቶን መልስን መደብ ኣካይዶም እዮም። ሎሚ ከዓ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ምስ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ብቋንቋ ኦሮምኛ መደብ ሕቶን መልስን ክገብሩ እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ጉጅሎኦምን ቅድሚ ትማል እውን ናብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ተጓዒዞም ብኣሸሓድ ንዝቁፀር ህዝቢ ኣብ ዕፁው ስታድዮም መደረን መደብ ሕቶን መልስን ኣካይዶም እዮም። ኣብዘን ሰለስተ ከተማታት ማለት ዋሽንግተን ዲሲን ሎስ ኣንጀለስን ሚኒያፖሊስን ዝተካየደ ርክብ መራሕቲ ኢትዮጵያን ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያንን ብዙሓት ነዊሕ መንገዲ ብመካይን ተጓዒዞም ብነፈርቲ ገይሮም መፂኦም ዝተካፈልሉን ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ መራሒ ሃገር ምስ ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ንምርካብ ጥራይ ዝዓለመ ጉዕዞ ክገብርን ፈላማ እዩ። ግን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ ጉዕዞኦም ምስ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ማይክ ፔንስ ተራኪቦም ተዘራሪቦም እዮም። ዋይት ሃውስ ብስእሊ ኣደጊፉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ሓደ ሚኢቲ መዓልታት ዝገበርዎ ለውጢ ብፍላይ ኣብ ሰብኣዊ መሰላትን ቁጠባን ከምኡውን ምስ ኤርትራ ሰላም ምፍጣሮምን ብምንኣድ ሽርክንኣ ኣጠናኺራ ሓቢራ ከም እትሰርሕ ከም ዘረጋገፀትሎም ኣፍሊጡ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ጉጅሎኦምን ምስቶም ንዓመታት ኣብ ስደት ዝፀንሑ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ መርቆሬዎስ ሓዊሱ ሎሚ ምሸት ናብ ሃገሮም ክምለሱ እዮም።